Ons luister na die woord van die Here uit Daniël hoofstuk 2. Ons gaan die eerste 29 verse lees. Ons luister as die Here met ons praat uit Daniël 2. Daniël 1 word vir ons vertel van koning Nebukadneser wat Jerusalem beleer het en toe die volk van die Here weggevoer het in ballingskap en 4 jong manne saamgeneem het om in sy paleis te gaan werk en hoe hy probeer het om hulle deel te maak van sy heel kultuur, die totale aanslag daarteen, maar hoe die Here uiteindelik ook wysheid gegee het. In die laaste vers van hoofstuk 1 sien ons dat die Here vir Daniël vir baie lank na Nebukadneser nog in die paleise van Persie gehou het. Die tema van die eerste hoofstuk was God is besig met groter planne, langtermynplanne, maar hy is ook besig met sy kinders binne in die langtermynplanne. Ook in die lewe van Daniël en sy vriende sien ons dit. Ons het ook in 'n tweede preek spesifiek stil gestaan rondom hoe die Here mense gebruik in sy besig wees, en hoe hy hierdie 4 manne eintlik binne in die paleis van die magtige Babiloniese Ryk gaan neersit het, om daar vir hom sout en lig te wees. En vandag, in Daniël 2, begin ons lees hoe die Here dan inderdaad hulle begin gebruik. In die tweede regeringsjaar van koning Nebukadneser het hy 'n droom gehad, wat hom so ontstel het, dat hy nie kon slaap nie. Toe het hy die tovenaars, die voorspellers, die goelaars en die sterrekijkers laat roep om sy droom vir hom uit te lê. Hy het voor die koning kom staan en hy het vir hulle gesê, ek is ontsteld oor die droom wat ek gehad het en ek wil weet wat die droom beteken. Die sterrekijkers het die koning in Aramees geantwoord, mag die koning baie lang lewe. Vertel ons die droom, dan sal ons dit vir u uitlê. Maar die koning sê toe vir die sterrekijkers, ek het klaar besluit, as jylle my nie die droom en sy uitleg kan gee nie, sal jylle aan stukke gekap word en sal van jylle huise puinhope gemaak word. Maar as jylle die droom en sy uitleg gee, sal jylle baie geskenke groot eer van my ontvang. Gee my dus die droom en die uitleg. Hulle sê toe vir die koning, die majesteit met die droom vir ons vertel, dan sal ons dit uitleg. Toe sê die koning, ek weet goed, jylle wil net tyd wen, omdat jylle sien dat ek klaar besluit het, dat as jylle die droom nie uitlê nie, daar vir jylle net een straf voorlê. Daarom het jylle afgespreek, om vir my 'n klomp leens te vertel, totdat die omstandighede mag verander. Vertel vir my die droom, dat ek kan weet of jylle sy uitleg kan gee. Die sterrekijkers het die koning geantwoord, daar is geen mens op aarde wat aan die eis kan voldoen nie. Geen koning, hoe groot of magtig hy ook mag wees, het dan ook al so iets van enige tovenaar, voorspeller of sterrekijker verwag nie. Wat u vra is te moeilik. Daar is niemand wat dit vir u kan doen nie. Behalwe die gode, en hulle woon nie onder die mense nie. Toe het die koning woedend geword, en opdrag gegee om al die koninklike raadgevers van Babel om die lewe te bring. Daar is toe 'n proklamasie uitgevaardig dat die koninklike raadgevers doodgemaak moet word. Ook Daniël en sy vriende is gesoek om doodgemaak te word. Daniël het toe versigtig navraag gedoen by Ariok, die hoof van die koningse leiwag, wat op pad was om die koninklike raadgevers dood te maak. Hy het vir Ariok, die offisier van die koning, gevra waarom die proklamasie van die koning so genadeloos is. En Ariok het dit vir hom verduidelik. Daniël het na die koning toe gegaan en uitstel gevra om die uitleg aan die koning te gee. Daarna is Daniël huis toe en hy het vir sy vriende Hanania, Misael en Asaria vertel wat aan die gang is. En hulle gevra om die God van die hemel en om genade te smeek oor die geheim van die droom, sodat Daniël en sy vriende nie saam met die ander koninklike raadgevers doodgemaak sou word nie. Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in 'n nagtelike visioen. En Daniël het die God van die hemel, het die God van die hemel geprys. Hy het gesê, mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan die wat insig het, wat ondeurgrondelike en verborgde dinge openbaar, en wat weet wat in die duisternis is. By hom is die lig. Ek loof en ek prys U, God van my voorvaders, omdat U aan my wysheid en mag gegee het. U het aan my bekend gemaak wat ons van U gevra het. U het aan ons bekend gemaak wat ons aan die koning sê. Dit is dan, toe is Daniël na Ariok toe, vir wie die koning beveel het om die koninklike raadgevers dood te maak, en hy het vir hom gesê, moenie die koninklike raadgevers doodmaak nie, vat my na die koning toe, en ek sal sy droom vir hom uitlê. Ariok het toe dadelik vir Daniël na die koning toe gevat en gesê, ek het iemand onder die Judeese ballinge gekry wat die droom vir die koning kan uitlê. Die koning het toe vir Daniël, wat Beltsasar genoem is, gevra, kan jy vir my sê wat die droom is, wat ek gehad het en wat sy uitleg is? Daniël het die koning geantwoord, die raadgevers, die voorspellers, die tovenaars en die sterrekijkers is nie in staat om die droom waaroor die navraag doen vir u te vertel nie, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat aan u, koning Nebukadneser, wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. In u slaap het u 'n droom, 'n visioen gehad. Toe u gaan slaap het, het u gedink oor wat in die toekoms sal gebeur, en hy wat geheime kan openbaar het aan u bekend gemaak wat gaan gebeur. Ons lees tot daar. Vers 19 staan daar, toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in 'n nagtelike visioen, en Daniël het die God van die hemel geprys. Kom ons gee geleentheid vir die graad 1 tot 3 kinders om vir preekbegeleiding te gaan. Dis net 'n dwaas wat nie soek na wysheid nie. Sonder dat ons dit agterkom, is ons eintlik elke dag hiermee besig. Voortdurend. Op ons eie, maar ook saam. Wat moet ons doen? Hoe moet ons besluit? Wat moet ek studeer? Hoe moet ek optree? Moet ek my huis verkoop? Hoe moet ek met my kinders maak? Wysheid vir die land waarin ons bly. Ons bid dit tog elke dag nie waar nie. Wysheid vir die leiers van ons land. Wysheid vir die jare in die universiteitswêreld in Suid-Afrika waar daar groot donderwolke staan. Hierdie universiteit ook. Wysheid. Wysheid vir die kerk van die Here. Wysheid vir die GKSA. Hoe moet ons maak? Miskien kom ons nie altyd agter dat ons wysheid nodig het nie. Miskien leef ons maar so. Tot die dag wat jou planne opraak. Tot die dag dat jy jou in 'n muur vasloop. En skielik nie weet wat nou nie, waarheen nou nie, wat moet ek nou doen nie. Dan soek jy weer na wysheid. Nebukadneser, die koning van die magtige Babel, het voor so 'n dag, nee, 'n nag, te staan gekom. Die rede daarvoor was nie dat daar vyande was wat Babylon aangeval het van buite af, of 'n opstand wat van binne af besig was om sy posisie in gedrang te bring nie. kom voor 'n doodloopstraat oor 'n droom. Iets wat mens normaalweg so vir 5 of 10 minute saam met jou vat en dan weer die wêreld ingaan, die dag aangaan. Maar hierdie droom ruk hom tot stilstand. In die hand van God is 'n droom iets magtigs. Nebukadneser kan nie verder slaap nie. Want hierdie droom sê vir hom iets spesifieks. Hy verstaan dit nie. Dit gaan oor 'n beeld en dit gaan oor 'n klip wat die beeld verpletter. Dit kan mos nie goeie nuus wees nie. Wat hou die toekoms vir hom in? So is dit mos, as jy God nie ken nie, dan moet jy alles beheer, dan moet jy alles bepaal, dan moet jy met jou eie wysheid jou pad oopkap in hierdie wêreld. Hoe kry jy geslaap? Maar ook ons wat kinders van die Here is, soek soms wysheid. Wie sal kan bekend maak wat dit beteken? Hoe gaan die toekoms lyk? Wat ons uit die geskiedenis leer, is die beperktheid van menslike wysheid. Die koning self is totaal magteloos. Hy kan niks doen nie. Hy is ontsteld. Hy is omgekrap. Hy het nie beheer oor homself nie. Ons lees later dat hy woedend word. Hy kry wraakgedagtes. Hy gaan met geweld hierdie ding oplos. En dan wend hy om tot sy raadgewers, almal van hulle, die tovenaars en die voorspellers en die goelaars en die sterrekijkers. Ons kan sê, hy roep die hele universiteit met al die fakulteite nader. Het is toch om hulle, die wysheid van Babylon, wat hy sy ryk gebou het. Hier lees hy sekuriteit. Hy wil dit ook met Daniel en sy vriende doen, hulle oplei in hierdie kunste. Dis sy hoop. Waar sal hy anders heen gaan, as om raad by sy raadgewers te gaan vraag? Maar al te gauw kom ons achter, hy vertrou hulle ook nie eers, en so gaan dit in die wêreld. Hoe kan jy jou raadgewers vertrou, as hulle self nie weet nie? Hy verwag 'n geheime agenda, hy verwag dat hulle sal tyd wen, en dan 'n plan uitdink, en met mekaar ooreenkom, en dan vir die koning sê, dis wat die droom beteken. Hy kyk oor sy skouer. Die reaksie van die wyse mense in sy tyd is, maar dis onmoontlik, geen mens kan dit doen nie, geen mens kan dit eers verwag van iemand anders nie. Dis te moeilik, daar is niemand wat dit kan doen nie. Behalwe die gode, maar daar is 'n probleem. Ons is op die aarde en die gode is in die hemel. En hulle het niks met ons te maak nie. Sien jy die doodloopstraat van die wêreldse wysheid, die magtige Babel, hoofstuk 1, hoofstuk 2, amper bankrotskap, magteloosheid, pilaar van wysheid, stort en duie, koning word woedend. Broer en sister, laat ons nie illusies hê oor ons wysheid en die wysheid van die wêreld nie. Ja, dit is toch besonders dat God aan die mens wysheid gee, alle mense. Die mens word na die beeld van God geskape. En daarom kan die mens dink, en hy kan beplan, en hy kan vorentoe dink, sy besondere gawe wat God aan die mens gee. Maar dit is toch so beperk. Daar kom 'n dag wat jy net sê, eindelijk weet ek nou, ek weet nooit nie. Eindelijk is ek magteloos. Groot konferensies word gereël, die hele wêreld vol. Kenners en leiers kom in mekaar, daar word planne gemaak. Ons is in 'n hoog tegnologiese tyd waarin ons leef. Wetenskaplike kennis wat ontplof. Maar wat gaan môre gebeur? Mens ervaar dit in jou eie lewe. Telkens, die afgelope week, die hele tyd biddend om wysheid met die Here besig gewees. Wysheid, wat is dit? Waar is dit? Waarheen gaan U, Here? Genadiglik Wanneer menslike wysheid ophou, beteken dit nie dat wysheid ophou nie. Wat Daniël geweet het en sy vriende geweet het en Nebukadneser en sy raadgewers nie geweet het nie, vind ons in 'n klein woordjie maar in die begin van vers 28. Daniël antwoord die koning, hy sê, u raadgewers, voorspellers, towenaars, sterrekijkers, is nie in staat om u te vertel nie, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar. En wat aan u koning Nebukadneser wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. Daniël weet, by God is wysheid. En hy koppel die wysheid in sy loflied in vers 20 aan die almag van God. Hy is die een aan wie wysheid en mag behoort. Omdat God magtig is, is hy wys. Omdat hy wys is, is hy magtig. Hy weet, God weet. Soveel gedeeltes in die Bybel hieroor. Ek haal net Jesaja 45 af. Wat die Here sê, stel julle saak, bring julle bewyse, beraadslag gerus met mekaar daaroor. Wie het wat nou gebeur, lank al aangekondig? Wie het al van tevore gesê, dit sal gebeur? Is dit nie ek, die Here nie? Wysheid is by die Here, hy ken ons gedagtes voordat dit by ons opkom. Maar is meer as dat die Here net weet, dis die wysheid. Dis meer as dat hy net weet, wat in Nebukadneser sy gedagtes aangegaan het. Nee, dis hy wat die gedagtes van Nebukadneser beïnvloed. Hy bepaal die droom. In Jesaja 46 staan daar, ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. Ek kondig van tevore aan wat later sal kom. Lang tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur. Wat ek wil doen, doen ek. God se wysheid. Die merkwaardige is dat God sy wysheid bekend maak. Dink 'n bietjie hieroor. God wil sy heerlikheid in sy skepping en op aarde en onder die mens bekend maak. Een deel van sy heerlikheid is hierdie wysheid van hom. Ook sy almag. Is deel van sy heerlikheid. En anders as die afgode, het jy mooi gehoor, wat in die hemel is en die mense op die aarde is, wil God juist sy wysheid op aarde bekend maak. En daarom in sy almag, in sy, kom ons sê, soevereiniteit, kinders, dit beteken, God kan doen wat hy wil. Niemand hoef die Here voor te skryf, en die Here kan besluit en dan kan hy dit doen. En so maak hy sy wysheid bekend. Selfs buite die mens om. Selfs al vra die mens nie daarvoor nie. God doen dit. Hy doen dit in sy skepping. Ons het dit in Psalm 104 gesing. Maar daar staan ook in Psalm 119 die mooie woorde. Die een dag gee die berig aan die ander deur. Die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak, sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. God se wysheid word in sy skepping bekend gemaak. God gebruik ook ander maniere. Hier het God 'n droom gebruik. 'N droom aan 'n ongelowige wat nie vir die Here gevra het nie. Die Here kan dit so doen. Ons weet dat die Here sy woord vir ons gegee het. Hy het dit gegee. Ons het dit nie gevra nie. Hy het dit vir ons gegee. Die Ou Testament, die tyd waarin Daniël geleef het, maar ons weet ook die Nuwe Testament. En nou het ons die woord van die Here, waardeur die Here sy wysheid aan ons bekend maak. Maar hy maak veral sy wysheid bekend in die koms van Jesus Christus na hierdie aarde toe. Afgode in die hemel, mense op die aarde, kan nie by mekaar uitkom nie. Nee, wat doen God? Hy stuur sy seun na die aarde toe. Hy kom bou 'n brug na die aarde toe. Hy kom stort sy wysheid op die aarde uit. Deur sy seun Jesus Christus. En ons daar baie verwysings na Christus wat die wysheid is. In 1 Korintiërs 1 vers 30 staan, aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Christus Jesus is vir ons die wysheid wat van God kom. Die vryspraak, die heiligheid, die verlossing. In 1 Korintiërs, dan sê Paulus, Christus is vir die Jode aanstoot, verander is het ons sin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Ons kry die wysheid van God in die mens, Here Jesus Christus, wat tot God self is, wat die wil van die Vader kom oopmaak, wat kom leer wat wysheid is. Maar God maak ook sy wysheid bekend deur sy kinders. En dit is tog merkwaardig. Dit is nie vanselfsprekend. Deur sy kinders. Hy kon net sowel vir Nebukadneser 'n baie duidelike droom gegee het. Maar hy doen dit nie. Hy gee 'n raaisel. Want hy wil sy kinders inskakel in sy besig wees met die wêreld. Met die wysheid. Hy het ons nou lank al vir Daniel en die vier vriende as soutkorrels daar in die wysheid van die paleis van die koning gaan neersit. Die kandelaars is daar, dit moet net aangesteek word. Die sout moet net begin om smaak te gee. Daniel en sy vriende was deel van hierdie wysgeere wat nou doodgemaak sou word. En dan wanneer Daniel dit hoor, dan gaan hy na sy vriende. En hy vra hulle om saam met hom tot die God van die hemel om genade te spreek oor die uitleg van die droom. Ja, vir die onmiddellike oomblik is dit hulle lewe wat in gevaar is en daarom gaan hulle na God toe. Maar uiteindelik is God besig met die groter prentjie. Korttermyn en in die langtermyn. Hulle vlug na die Here toe. Hulle gaan soek wysheid by die God wat hulle ken. Wat almagtig en wys is. Hy vra eintlik tyd vir gebed. Hy vra vir die koning, gee my net 'n oomblik. Nie om 'n ander plan te gaan maak nie, maar tyd om te gaan bid. Want hy ken alreeds, Daniel ken alreeds, die genade middel van die gebed. Iets wat ons nog beter ken vanuit die Nuwe Testament, omdat ons weet dat ons gebed op die grond van Jesus Christus gerig is. So is die woord van die Here vol. Jakobus sê, as julle wysheid kortkom, moet julle dit van God bid. En hy sal dit aan julle gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en verwyt. Efesiërs 1 vers 16 sê Paulus, ek bid vir julle, en as ek aan julle bid, dan bid ek dat God, die Vader van ons Here Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid sal gee. Gebed en wysheid, talle voorbeelde. Maar ook gebed en die Heilige Gees. Van die dag af, sê hy in Kolossense 1, wat ons van julle gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God, dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken. Gebed, Gees, wysheid. In Handelinge 6, as daar manne gekies word, 7 manne, dan staan daar, soek hulle wat vol van die Heilige Gees en wysheid is. Wysheid en die Heilige Gees. Wat doen ons om wysheid te soek? Studeer ons verder? Word ons slimmer in ons redenasies? Kry ons meer mense net om te dink en te besluit? Of gaan bid ons? Vat ons mekaar saam en bid ons saam. Om te soek na wysheid. Wysheid wat die Heilige Gees kan gee op grond van die woord van die Here. Maak ons staat op ons eie ervaring. Vra ons ander geleerdes. Of bid ons. Maak ons tyd om te bid. En dan gebruik God sy kinders om sy wysheid bekend te maak. Wanneer Daniel dit ontvang, vers 24, dan sê hy, vat my na die koning toe. Nou gaan ek doen hoekom ek hier is. Nou is ek sout. Nou gaan ek die vlam aansteek binne in die paleis van die koning van Nebukadneser. En dan gaan getuig Daniël daar, daar is 'n God in die hemel wat die geheime kan openbaar. Dis hy wat aan u wil bekend maak wat gaan gebeur. Hy roem op sy eie wysheid nie. Dink net met die beloftes van die koning, wat sou daar vir Daniël gewees het as hy gesê dis hy wat so slim is. Hy doen dit nie, vers 30. Sê dis nie omdat ek meer wysheid het as die ander mense nie. Mense is gelyk, maar omdat die uitleg aan my bekend gemaak is. Dis God. Liewe broer en suster, ons weet dit mos. Ons weet mos, dis God. Ons weet mos, ons is nie passief. God het ons hier gesplaas, hier gesit. Ons leef hier, op die bult, waar jou bult ook is. Ons leef hier, in die koshuiskamer. Ons leef hier, in die lesingssaal. Ons leef hier, by die werksplek. Ons leef hier in my huis met my kinders. Ek is nie verniet die pa van my huis nie. Ek is nie verniet die docent van hierdie klas nie. Ek is God se middel. Se middel om wysheid te verkondig. Dan moet ek daardie wysheid elke dag voor krisisse in my lewe en die besonder nog deur die gebed bidend, soekend met die woord van God gaan vind, lewenswysheid, wysheid van 'n lewe saam met God. Dan moet ons glo dat God deur sy gees dit vir ons sal gee, en dan moet ons begin leef in hierdie wysheid. Dit gaan nie net oor 'n klomp kennis uitdeel nie, dit gaan om te leef in wysheid, om die regte dinge te doen, om die regte besluite te neem, om die regte tree te gee, om die regte verkeerde tree nie te gee nie. En om dan die wysheid wat ek in my verhouding met God en Christus vind, deur sy woord, op 'n spontane manier te begin deel. Ek dink ons moet so maak, want dit is reg. Ek dink nie ons moet so maak nie, want dan is ons skelm. Natuurlik is hierdie ook 'n opdrag om die wysheid van God, sy woord, in hierdie wêreld aan die brand te steek, uit te dra, te verkondig. Waar is die wysheid van God? Hy is by jou, wat biddend, soekend deur Christus, in 'n lewende verhouding met Christus lewe.